Pentru tot ce a fost până aici și pentru faptul că Dumnezeu și în această zi, clipă de clipă, a vegheat asupra noastră, se cuvine să spunem din toată inima, lăudat să fie Dumnezeu.
Amin.
Stimații mei, vă invit să deschideți Cartea Sfântă împreună cu mine la Evanghelia după Matei, capitolul 12. Intenționez să citesc un pasaj de la versetul 9 la versetul 15, prima parte a versetului. Pagina în Cartea lui Dumnezeu, versiunea Dumitru Corninescu, 936. Când ați deschis, puteți să spuneți și un amin. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? El le-a răspuns: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă, în ziua sabatului să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie, de aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Farisei au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați în prezența Domnului. Permiteți-mi să-mi exprim bucuria de a fi din nou împreună cu dumneavoastră tot mai des în ultima perioadă. Aici la Betel, însă de fiecare dată mă simt ca și acasă, pentru că diferența o face doar localitatea. În ceea ce privește biserica, păstoresc o biserică cu același nume și cred că este cel mai reprezentativ nume și cel mai frumos nume de biserică, Casa lui Dumnezeu. Locul unde poți să primești revelații asemenea lui Iacov și cum fratele Alex ne-a vorbit atât de frumos, nu poate fi ceva mai frumos decât să primești de fiecare dată când vii în prezența lui Dumnezeu o nouă revelație. Și cred că asta este bucuria fiecăruia dintre noi. De asemenea, ne bucurăm să ne vedem și unii cu alții. M-am bucurat să mă revăd din nou cu fratele păstor Marius, cu fratele Mihai, cu fratele Claudiu, cu ceilalți frați și surori din biserica aceasta minunată. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Dragii mei, vă aduc salutări sfinte din partea bisericii pe care o păstoresc, Roman 15 cu versetul 13, fie ca acest cuvânt să fie o binecuvântare pentru dumneavoastră. Acum, pentru că ați avut o săptămână de evanghelizare, credeți-mă că nu mi-este foarte ușor, este o misiune aproape imposibilă, dar ceea ce ne place nouă pocăiților este faptul că atunci când ești cu Dumnezeu, chiar și imposibilul poate să fie transformat în posibil. Îmi revine o misiune grea în această seară, să vă rețin atenția pentru câteva zeci de minute, iar mai apoi să ne rugăm din nou în prezența lui Dumnezeu. De ce punem atât accent pe rugăciune? Mi-aduc aminte de marele reformator Martin Luther, care spunea: Domnule, am atâtea treburi de făcut într-o zi că nu-mi permit să încep ziua fără 3-4 ore de rugăciune. Imaginați-vă John Wesley, acest mare evanghelist al secolului XVIII, care făcea 3-4 predici pe zi și a străbătut mii de kilometri, călare pe șaua unui cal, și omul acesta nu se trezea, nu mergea la slujbă, la slujire, fără să aibă cel puțin câteva ore de rugăciune. Atât de importantă era în viața marilor oameni de-a lungul istoriei, atât istoriei biblice, cât și, dragii mei, a oamenilor care de-a lungul istoriei Dumnezeu s-a folosit de ei. Rugăciunea este foarte importantă. Și vreau la final să facem o rugăciune specială, pentru că noi credem că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu puternic și Dumnezeu lucrează și astăzi cu semne și cu minuni. Alaltăieri am avut o intervenție chirurgicală și mi s-a făcut o radiografie dentară și slavă Domnului că am trecut cu bine și peste această încercare. Că bărbatul, să știți că mai tare decât se teme de moarte sau de alte lucruri, se teme de mâna unui dentist. Dar Dumnezeu ne-a dat biruință și în privința aceasta. Însă, gândindu-mă, dragii mei, la faptul acesta, mi-am dat seama și m-am gândit la faptul dacă în această dupămasă Dumnezeu ne-ar face o radiografie, dar de data asta o radiografie la suflet, o radiografie spirituală, și ne-ar proiecta sufletul undeva aici pe monitoarele, pe unul dintre monitoarele pe care dumneavoastră le aveți, cum ar arăta sufletul tău în această seară? Cum ar arăta sufletul meu? Ce s-ar vedea pe filmul sufletului tău dacă Dumnezeu, să spunem în această seară, prin absurd, ne-ar proiecta sufletul acolo? Ce fel de suflet am avea? Am avea oare un suflet sănătos, un suflet curat, un suflet plin de pasiune pentru Dumnezeu, un suflet care să pulseze pentru Dumnezeu și pentru voia lui Dumnezeu și pentru scopul pentru care Dumnezeu ne-a adus în existență? Sau, dragii mei, radiografia ne-ar arăta un suflet bolnav? Un suflet care probabil ar avea nevoie de o intervenție chirurgicală, dar nu de intervenția chirurgicală a unei mâini omenești, ci a unei mâini pe care vă aduceți aminte că la un moment dat unul dintre împărații Vechiului Testament a văzut acea mână care scrie acolo: Mene, mene, tekelu, farsin, număra, cântărit și împărțit. Și poate că sufletul unora dintre noi ar avea nevoie de aceeași mână, dar nu ca să ne dea o sentință definitivă și irevocabilă de moarte spirituală și de despărțire eternă de Dumnezeu, ci ca să ne facă o intervenție chirurgicală la suflet. Că poate sufletul unora dintre noi este uscat și are nevoie de o intervenție a lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, dragii mei, personal cred că noi, generația aceasta de creștini a secolului 21, am fost generația cea mai udată din istorie, din punct de vedere spiritual. Gândiți-vă că nicio generație care s-a scurs până acum n-a avut atâta acces la cuvântul lui Dumnezeu, la informații spirituale, biblice, teologice, la mesaje extraordinare, evanghelistice, la mesaje de învățătură. După gusturi poți să-ți alegi ce predicator ca să asculți, ce cântăreț ca să îl asculți. O săptămână extraordinară în care Dumnezeu ne-a udat în fiecare zi sufletul. Și, dragii mei, sufletul nostru este tot mai uscat. Vă întreb, și asta este o întrebare retorică la care nu aștept răspuns. Oare cine este de vină pentru starea sufletului nostru? Dumnezeu care ne-a udat într-un mod constant sufletele, într-un mod extraordinar, sau noi suntem vinovați care probabil am risipit binecuvântările lui Dumnezeu? Dragii mei, chiar dacă din fire nu sunt o persoană pesimistă și deloc fatalistă, vreau să vă spun că realitatea spirituală pe care noi o trăim mă face să trag o concluzie destul de tristă și cred că pentru generația noastră de creștini se potrivește foarte bine cuvântul pe care Dumnezeu îl rostește prin profetul Isaia în capitolul 5. Unde Dumnezeu, după ce face o radiografie a sufletului poporului Israel, după ce Dumnezeu evaluează starea spirituală, după ce Dumnezeu de ani de zile, după ce tot i-a udat și aștepta să aducă rod, zice cuvântul lui Dumnezeu: ce aș mai fi putut să fac vie mele și n-am făcut? Oare ce ar mai fi putut Dumnezeu să facă generației de creștini în care și noi suntem incluși? Zice Dumnezeu acolo: eu mă așteptam să facă struguri buni, mă așteptam să aducă roadă, mă așteptam să culeg ceva după atâția ani, și când colo, spin și pălămidă. Oare cu ce ar mai fi putut Dumnezeu să ne ude sufletul? Ce ar mai fi putut Dumnezeu să pună la rădăcina sufletului tău ca tu să-ți aduci aportul spiritual așteptat de Dumnezeu? Vedeți, dragii mei, suntem generația cea mai binecuvântată din istorie, din punct de vedere spiritual. Și în același timp, marea dramă pe care o trăiește creștinismul secolului 21 este aceasta. Suntem în egală măsură cea mai neroditoare generație de creștini. Comparându-ne cu înaintașii noștri, care cei mai mulți dintre ei nu știau să citească, nu știau să scrie, nu aveau predici la un clic distanță, nu aveau evangheliști cu renume, cântăreți cu renume. Și în același timp, oamenii care s-au angajat de a sluji pe Dumnezeu înaintea noastră au fost atât de roditori pentru Dumnezeu. Pentru că, frați și surori, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dar fariseii, dragii mei, făceau parte din generația cea mai privilegiată din istorie. Imaginați-vă, dragii mei, că această categorie de oameni aveau profețiile Vechiului Testament. Cunoșteau Tora, cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu din scoarță în scoarță. Știau că la un moment dat va trebui să se nască Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Va trebui să se încarneze, să se întrupeze în carne și oase, să fie între ei. Mai mult decât atât, s-a întrupat în zilele lor, au văzut semnele și minunele pe care le făcea Fiul lui Dumnezeu între ei, profeții dinaintea lor și-ar fi dorit să fie în pielea lor, și cu toate acestea, uitați-vă la sufletul fariseilor care era crăpat de arid ce era, asemenea deșertului Sahara, fără absolut nici o roadă pe care Dumnezeu o aștepta. Și comparând farisei aceștia, comparând evreii din timpul lui Iisus Hristos cu evreii din timpul lui Moise, acei evrei cărora Dumnezeu, spune Biblia, le dădea mană din când în când, când își aducea Dumnezeu aminte de ei, așa-i? În fiecare zi, Dumnezeu le dădea mană din cer. În fiecare zi, timp de 6 zile, Dumnezeu făcea să coboare mană din cer. În ziua 6-a, în ziua de vineri, Dumnezeu le dădea dublu, ca în ziua 7-a, să fie ziua Domnului, ziua de odihnă, să nu mai trebuiască să meargă să se obosească, ci să se gândească Care este scopul pentru care Dumnezeu îi trece prin acea pustie? Și la un moment dat, atât de obișnuiți erau cu mana lui Dumnezeu, cu minunile, încât zice cuvântul lui Dumnezeu în Numeri, capitolul 11, că s-au uitat la mană, s-au uitat la ei și au început să spună, ni s-a scârbit sufletul, ochii noștri nu văd decât mana asta. Atât de uscat le era sufletul încât n-au mai putut să aprecieze mana pe care Dumnezeu le-o dădea din cer. Ba mai mult decât atât, uitați-vă, dragii mei, în Numeri 21. Zice cuvântul lui Dumnezeu că în Numeri 21 au început să disprețuiască și mai tare mana lui Dumnezeu, încât au numit-o o mană proastă. Dragii mei, nu vi se pare că uneori venim în prezența lui Dumnezeu cu o atitudine de superioritate, cu o atitudine disprețuitoare și ajungem să disprețuim mana lui Dumnezeu, să disprețuim cuvântul lui Dumnezeu și să îl numim mai mult decât atât o mană proastă. Și atenție, după o săptămână de evanghelizare, știți ce urmează? Clasamentele. Care cântăreț a cântat cel mai bine? Care predicator s-a ridicat la cea mai mare înălțime? Și dacă nu ne convine ceva, domnule, mana a fost proastă, de joi, de miercuri, de sâmbătă, nu știu, dau la întâmplare niște zile. Mana a fost proastă, cântarea n-a fost bună, notele n-a fost atinse cum trebuie. Și începem să evaluăm mana lui Dumnezeu. Dar știți ce vrea să înțelegem? Că uneori când venim în casa lui Dumnezeu, așteptarea lui Dumnezeu nu e ca noi să ne simțim bine. Dimpotrivă. Uneori Dumnezeu ne pune într-o zonă de disconfort spiritual și îți vine să te foiești în scaunul tău, îți vine să te miști și la un moment dat chiar să te duci afară din biserică. Pentru că Dumnezeu uneori atât de specific ne vorbește, atât de băbește, atât de clar pune degetul pe rana spirituală din viața noastră, încât avem impresia că fratele Ruben s-a înțeles cu fratele Marius. Și îți vine să spui, cum mi-a spus mie odată cineva, frate, zice, tu ai ceva personal cu mine? M-a uitat la această persoană și a zis, nu te supăra, eu n-am nimic personal cu nimeni, dar aminte să am ceva cu dumneata. Păi zice, atunci de ce dai adrese în predică, adrese directe? I-am spus, Doamne, eu nu dau niciodată adrese directe, dar ascultă-mă, atunci când cuvântul lui Dumnezeu este unul de mustrare, păi eu nu pot să-l îndulcesc în funcție de, nu știu, de contextul bisericii în care mă găsesc sau de contextul de oameni pe care l-am înaintea mea. Pentru că acest cuvânt, dragii mei, este o sabie cu două tăișuri, taie și înainte și înapoi. Și acest cuvânt de mustrare este un cuvânt de mustrare și pentru mine, și pentru sufletul meu. Vreau să revenim la textul pe care l-am citit în această dupămasă. Și vă rog frumos să vă uitați la momentul acela în care Iisus are o dispută, și aș vrea să facem aici un exercițiu de imaginație, o dispută teologică cu fariseii pe fondul sabatului. Și după această discuție mai contradictorie dintre Iisus și farisei, zice cuvântul lui Dumnezeu că Iisus se duce în sinagogă. Fariseii îl urmăresc pe Iisus Hristos. Dat fiind faptul că Iisus Hristos a intrat în sinagogă, cel mai probabil fariseii, pentru că se pricepeau foarte bine la asta, fariseii din zilele lui Iisus, i-a înșenat o situație lui Iisus Hristos. Îi bagă acolo în sinagogă, cel mai probabil, un om cu mână uscată, având așteptarea, și de aici putem deduce un alt aspect, dar n-aș vrea să dezvolt aspectul acesta, știau că Iisus îl va vindeca. Și când îl privește Hristos, zice cuvântul lui Dumnezeu, pe acel om, înainte ca să-l vindece în ziua sabatului, mai întâi le explică faptul că principiul binelui nu poate fi anulat de nicio lege din universul acesta. Și poruncește acelui om cu mâna uscată, într-o altă evanghelie zice că i-a zis să se ridice în picioare, să stea în mijloc, l-a expus în ziua aceea și îi spune, întindeți mâna. Și mâna lui se face sănătoasă ca cealaltă. Imaginați-vă că acum fariseii crăpau de ciudă. Plesneau, efectiv. Erau atât de nervoși încât Atât de deranjați de gestul lui Iisus Hristos, spune Biblia că au ieșit afară, au părăsit sinagoga, domnule, nu le-a plăcut hrana, nu le-a plăcut mana, au părăsit sinagoga și au început să facă planuri cum să-L elimine pe Iisus, adică să-L scoată din circuit. Pentru că tu, ascultați-mă, atunci când Dumnezeu poate mai ridică câte un Ioan Botezătorul care a avut curajul și puterea să se ducă înaintea împăratului Irod și se spune, împărate Irod, chiar dacă probabil Irod când l-a văzut s-a bucurat și abia aștepta să aibă o discuție teologică cu Ioan Botezătorul. Când îl privește Ioan Botezătorul, îi spune, împărate Irod, nu ți este permis să trăiești cu nevasta fratelui tău. Nu l-a interesat că îl costă capul și viața lui și slujirea lui se sfârșea acolo. Pentru că, dragii mei, atunci când Dumnezeu și... Mă gândesc, oare dacă Ioan Botezătorul predica în zilele noastre, cine mai venea la evanghelizare să-l asculte pe Ioan Botezătorul? Adică să-ți facă așa o radiografie spirituală, când Ioan te privea în ochi, îți privea și sufletul. Și în spatele vorbelor, în spatele, nu știu, a gesturilor tale, a grimaselor tale. De fapt, Ioan să privească spre suflet și să spună, nu ți este permis să trăiești în cutare păcat. Nu ți este permis să gândești în cutare fel. Ei bine, dragii mei, imaginea aceasta dintre Iisus și farisei, de fapt ne proiectează un suflet uscat, un suflet deșertificat, un suflet infertil, pe care îl aveau acești farisei, care nu mai rodeau deloc pentru Dumnezeu. Dar știți care e cea mai mare dramă pe care au trăit-o fariseii din zilele lui Iisus și fariseii din zilele noastre? Cea mai mare dramă pe care eu o trăiesc și astăzi este că așa cum s-au dus în prezența lui Iisus Hristos, cu sufletul lor arid, uscat, și în loc să profite de acea oportunitate extraordinară de a fi vindecați de uscăciunile sufletului, cum a fost vindecat acel om cu mâna uscată, s-au dus din prezența lui Hristos cu sufletul la fel de uscat. Și acel om uscat poate, dar sincer, smerit înaintea Domnului, care nu îndrăznește nici capul să-și ridice spre cer, dar cu cealaltă mână sănătoasă se bate cu pumnul în piept și zice, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Mai degrabă, spune Hristos, acesta se întoarce acasă, vindecat. Știți ce-mi doresc cu această ocazie? Îmi doresc atunci când vom pleca din casa lui Dumnezeu, să plecăm vindecați de uscăciunile sufletului nostru. Și eu cred că în această seară Hristos poate să o facă din nou. Hristos mai poate să atingă suflete. Că poate n-a avut suficient o săptămână de evanghelizare, de ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ca El să ne vindece, pentru ca El să ne elibereze, pentru ca El să facă ca din nou inimile noastre să fie de carne, în care să așeze Duhul lui Cel Sfânt într-un mod tainic și care să pulseze doar pentru Dumnezeu. Și a fost nevoie de o seară ca și aceasta, ca Hristos să pună din nou pe rana sufletului tău și să spună, aici e problema ta. Și vreau să te vindec în seara aceasta, pentru că din palmele lui Hristos încă mai curge vindecare, încă mai curge iertare, încă mai curge restaurare și eliberare, pentru că noi mărturisim, dragii mei, că Hristos este același. El nu s-a schimbat, noi ne schimbăm, dragii mei, dar Hristos este același, spune Biblia, ieri, azi și în vecii vecilor. V-ați întrebat, dragii mei, niciodată de ce ni se usucă sufletul? De ce nu mai putem să vărsăm o lacrimă în rugăciune, în cântare, în ascultarea unei poezii? De ce nu mai avem putere să postim? De ce nu mai avem putere să ne rugăm? De ce nu mai avem putere să ne apropiem de Dumnezeu? De ce am ajuns să plângem doar când spunem o poveste, o ilustrație din aia siropoasă? Știi, mama 12 prunci a murit și a plecat la cele veșnice și deodată ne cur lacrimile. Însă când vorbim din cuvântul lui Dumnezeu, parcă nu ne mai străpunge nimic. De ce nu lăsăm pe Duhul Sfânt ca să ne străpungă încă o dată, ca în ziua 50-ime, iar mai apoi să luăm decizii pentru sufletul nostru? Pentru că, dragii mei, ascultați ce zice Dumnezeu în Osea, capitolul 13, despre Efraim, Osea, capitolul 13, cu versetul 1. Când vorbea Efraim, răspândea groaza în Israel. Dar cum a păcătuit, spune Biblia, cu Baal, ce a făcut? A murit. Poate că altă dată când te ridicai să cânti o cântare, poate când te rugai, poate când dădeai un îndemn, poate că se înflăcăra biserica. Biserica era în clocot. Însă cum ai păcătuit? Ai început să te stingi. Din punct de vedere spiritual, sufletul a început să se usuce. Aș vrea să răspundem, dragii mei, în această dupămasă, la această întrebare. De ce ne se usucă sufletul? Acesta este și titlul gândurilor mele. De ce ni se usucă sufletul? Și aș vrea să privim spre trei posibile cauze pentru care unii dintre noi avem sufletul uscat. Și poate ani de zile ne-am cărat sufletul în trupul acesta, un suflet uscat, arid, deșertificat. Primul răspuns la această întrebare, de ce ni se usucă sufletul? Din cauza că venim în prezența lui Hristos cu așteptări nepotrivite. Ăsta e primul motiv sau prima cauză pentru care avem sufletul unei dintre noi uscat. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, Matei 12, de la versetul 9. Zice cuvântul Domnului că Iisus a plecat de acolo și a intrat în acea casă a lui Dumnezeu, în acea sinagogă. Și în acea sinagogă era acel om cu mâna uscată care avea nevoie de vindecare. Și pentru ca fariseii să-l poată învinui pe Iisus, probabil a înșenat această situație și pune o întrebare. Este îngăduit? Nu te supăra, învățătorule. Ei cunoșteau răspunsul. Dar mai avem și din aceștia prin biserici. Domnule, vin la tine, nu că nu știu ce te întreabă, dar vin la tine cu o atitudine din aia superioară, teologică și îi spune o întrebare. Frate, dar cum e aia? Dar el știe care e răspunsul. Și eu de regulă întreb pe oamenii ăștia, mă, dar tu știi răspunsul sau nu știi și vrei să-l afli? Păi știi ce, îl știu. Atunci n-am niciun răspuns la întrebarea ta. Și ei, ca să-l poată învinui pe Iisus, îi pune întrebarea, este permis să vindeca în zilele sabat? Dumneavoastră puteți concepe faptul că participarea celor farisei la sinagogă nu era aceea de a se întâlni cu Dumnezeu, ci dimpotrivă, de a-i căuta vreo vină la Iisus Hristos, înșenându-i o situație ca mai apoi să-l poată acuza pe motive religioase, ca să-l compromită atât pe el cât și lucrarea pe care o făcea, știind sigur că Iisus îl va vindeca pe acel om în ziua sabatului. Și vreau să vă spun, dragii mei, că atunci când oamenii vin în prezența lui Dumnezeu, se împart în cel puțin trei categorii de creștini. În prezența Domnului am văzut în multe biserici că vin oameni fără așteptări. Nu știu cum ai venit în seara aceasta, nu știu cum ai venit în seara aceasta la biserică. Nu știu dacă ai avut așteptări, că o săptămână întreagă ai avut așteptări de la Dumnezeu să-ți vorbească. Dar ni se întâmplă uneori să venim în casa lui Dumnezeu, poate într-o zi de joi normală, și să n-avem nicio așteptare să te duci în casa lui Dumnezeu fără așteptare. Fără nicio așteptare. La un moment dat se spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos se duce în grădina Ghețiman și ia cu el pe trei dintre cei mai apropiați ucenici, Iacov, Petru și Ioan. Pentru că el avea o dublă natură, om 100% și Dumnezeu 100% și în calitate de om 100%, vrând să se identifice cu noi oamenii, avea nevoie de susținerea ucenicilor, îi invită și pe ei aproape de ei, de el, ca să intre în rugăciune. Dar pentru că acei ucenici s-au dus în prezența lui Hristos fără de așteptare, zice Biblia că la un moment dat au căzut, răpuși de somn, au dormit. Și în timp ce ei dormeau, zice cuvântul lui Dumnezeu, că la un moment dat, la Hristos, îi se revelează. Vedeți ce se întâmplă când vii în casa lui Dumnezeu fără așteptări? Poți să pierzi oportunitatea unei revelații noi. Îi se revelează o ființă angelică și ucenicii pierd oportunitatea unei revelații angelofanice să-l vadă pe unul dintre îngerii care spune cuvântul Domnului în Luca 22 cu versetul 43, i s-a arătat lui Hristos cu ce scop? Să-l întărească. Știi că atunci când vin casa Domnului, fără așteptarea ca Domnul să ți se reveleze din nou, poate printr-un mesaj profetic, poate printr-un îndemn la rugăciune, poate printr-o cântare, printr-o poezie, îndemn sau predică, poți să pierzi oportunitatea de noi revelații, ascultă-mă, revelații care s-ar putea să nu se mai repete niciodată. Și revelația aceasta poate să schimbe starea sufletului tău. Dintr-un suflet arid, deșertificat, dintr-o dată, ca în acea vale plină de oase unde duce Dumnezeu pe Ezechiel, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cum îi spune Dumnezeu lui Ezechiel, hei, Ezechiele, vezi valea aceasta plină de oase, plină de suflete uscate, ascultă, spune așa, Duhule Sfinte, vino din cele patru vânturi ale pământului și suflă peste această vale de oase. Și când tu vei spune și vei cere și vei proclama cuvântul acesta, peste cele oase va începe să crească carne, vine. Pentru că asta se întâmplă atunci când vine Duhul lui Dumnezeu peste un suflet arid și deșertificat. N-ai vrea în seara aceasta să spui, o, Duhule Sfinte, mai cercetează-mă încă o dată. Mai cercetează-mi sufletul, mai vindecă-mă încă o dată. Pentru că am venit de atâtea ori în prezența ta fără de așteptări. Dar vreau în această seară ca tu să-mi dai o nouă revelație. Mai apoi, dragul meu, în prezența Domnului vin oameni cu așteptări corecte. Domnule, iubesc pe cei greși care într-o zi s-au dus în Ierusalim cu o așteptare extraordinară și anume aceea de a-L vedea pe Iisus. Nu s-a mulțumit cu Petru, cu Ioan, cu Filip. S-a apropiat de Filip și zice, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Domnule, vrem să-L vedem pe Iisus. Mi-a plăcut mult rugăciunea unei sore mai în vârstă pe care am auzit-o, de fapt am citit-o, în urmă cu mai mulți ani de zile, acea soră în vârstă care într-o biserică s-a instalat proaspăt un pastor tânăr, fără de experiență, și când sora a fost numită să facă o rugăciune, a zis, Doamne, te rog, ascunde-l pe pastorul nostru în spatele crucii tale. Și când vom privi spre el, să nu-l vedem pe el, ci prin el să te vedem pe tine. Ce rugăciune înțeleaptă! Nu vi se pare normal, dragii mei, că atunci când venim în casa lui Dumnezeu, nu vi se pare normal să-l vedem pe Iisus Hristos? Nu vi se pare că prea mult ne vedem noi, prea mult ne talentăm și ne etalăm noi darurile? Și asta este, cum să spun eu, este o copilărie. Pe Dumnezeu să-L impresioneze un dar pe care El ți l-a dat. Fie de cântare, fie de prorocie, fie de descoperire, fie de înștiințare, fie de predicare. Dar venim în casa lui Dumnezeu, dragii mei, și prea mult ne vedem noi, predicatorii, cântăreții, prorocii. Și prea puțin se vede Hristos. Ascultați-mă, meditând zilele trecute la mesajul acesta, m-am gândit la următoarea ipoteză. Cum ar fi, sau ce s-ar fi întâmplat, să vină Hristos fizic, într-o seară ca și aceasta, în casa lui Dumnezeu? Oare nu cumva ar trebui să ne spună și nouă cum le-a spus acelor bocitori, batjocoritori, că mai sunt și de aceștia în prezența Domnului? Când s-a dus în casa lui Iair și văzându-i pe ăia ce circ ieftin făceau acolo, eu cred că ar trebui să ne zică unul dintre noi, dați-vă la o parte. Dă-te la o parte. Dacă ești implicat într-o lucrare de slujire, fie de cântare, nu știu, indiferent de departamentul în care ești implicat în biserică, de predicare, de rugăciune, ascultă-mă. Dă-te la o parte, să ne dăm la o parte să se vadă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că oamenii care vin în casa lui Dumnezeu cu sufletele uscate n-au nevoie să ne vadă pe noi, ci au nevoie să-L vadă pe El, pentru că doar El îi poate vindeca. Doar El îi poate atinge. Doar El poate să spună, întinde-ți mâna și mâna ta să fie sănătoasă. Aș vrea în această seară, dragii mei, ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze, ca ori de câte ori venim în casa lui Dumnezeu, să venim cu așteptări corecte. Și aș vrea să revin la ideea principală pe care am lansat-o, și anume, în casa lui Dumnezeu vin oameni cu așteptări nepotrivite. Ascultați-mă, care era așteptarea acelor farisei? Să-L prindă pe Iisus cu vorba, să-I caute vreo vină, ca mai apoi ce să facă? Să-L poată învinui, să-L poată judeca, să-L poată condamna, pentru că le-a creat emoții. Cum adică? Noi facem slujbe, noi citim Tora, nimeni nu este liberat. Vine El și poruncește ca un stăpân, duh mut și sud, ieși afară din omul acesta. Și Duhul iese afară, omul cade în leșin. Îi poruncește unei fetițe care era moarte, Talita cumi, fetiță, scoală-te, zic, și ea se ridică în picioare. Cum adică? Păi nu vedeți că ne ia fața? Hai să căutăm vreo vină. Îmi aduc aminte, citeam o carte frumoasă pe care vă recomand, Surprins de puterea Duhului, scrisă de Jack Deere. Jack Deere a fost unul dintre profesorii care preda la una dintre cele mai mari facultăți baptiste din Statele Unite ale Americii, Dallas Seminary. Și omul acesta, care era un cesaționist convins, care nu credea în manifestarea darurilor Duhului Sfânt, auzise că la un moment dat, John Wimber, la un moment dat, trebuia să vină în orașul lui să predice la o conferință. Un om pe care Dumnezeu îl folosea într-un mod extraordinar, cu dar de vindecare, cu dar de eliberare, un om extraordinar de puternic din punct de vedere spiritual. Când a auzit Jack Deere devenirea acestui om al lui Dumnezeu, imediat și-a luat 10 frați cu el din biserică, se ducă cu el acea conferință ca să aibă oarecum acoperirea că el nu era de acord cu slujirea lui John Wimber, ci s-a dus acolo ca să-i caute vreo vină, domnule, ca să fie convinși toți că de fapt este o șarlatanie, că John Wimber este un șarlatan. Zi și făcut, s-a dus la acea conferință, s-a luat 10 bărbați cu el din biserică, i-a pus pe toți, i-a înșirat lângă el și după vreo jumate de oră de predicare a cuvântului, de închinare, de părtășie, de laudă și închinare, de rugăciune, John Wimber este anunțat că va predica de către pastorul acelei biserici și când se ridică John Wimber să predice, își anunță titlul pe care îl are, vorbind, vreau să vorbesc astăzi despre împărăția lui Dumnezeu. Și spunea Jack Deere și eu am zis și eu voi fi atent la fiecare cuvințel pe care tu îl vei rosti din Scriptură. După ce a predicat vreo 20 de minute, o jumătate de oră, mi-am dat seama că sunt într-un totul de acord cu tot ceea ce spunea omul acesta. Ba mai mult decât atât, predica cu multă smerenie și modestie cuvântul lui Dumnezeu, cu multă claritate. Doar că la finalul mesajului, John Wimber spunea el, acum în minutele care ne-au mai rămas, aș vrea să-L chem pe Duhul Sfânt între noi și să-mi spună ce avem de făcut mai departe. În momentul acela a zis, domnule, Jack Deere spunea, cum adică să-L chem pe Duhul Sfânt? Unde ai văzut asta în Biblie? Noi ne rugăm Tatăl în numele Domnului prin Duhul Sfânt. Și spunea el, își freca părmele în momentul ca să-L prind. A intrat așa într-o atitudine de rugăciune preț de 60 de secunde, John Wimber, și la un moment dat zice, acum știu ce avem de făcut, pentru că Dumnezeu mi-a arătat prin Duhul lui Cel Sfânt ce avem de făcut. Și spunea el, Duhul Sfânt îmi spune că aici în sală sunt oameni bolnavi care au nevoie de vindecare, vă invit să veniți în față. În momentul acela, parcă-l văd pe Jack Deere cum începea să râdă, zeflemist, arogant, să vedem ce vindecări mai face Duhul Sfânt aici. Nu credea absolut deloc. Doar că în timp ce oamenii veneau și nici măcar John Wimber n-a ieșit de la amvon ca să meargă să roage pentru ei, alți slujitori s-au rugat, s-au dus la loc. Iar mai apoi în final zice, Duhul Sfânt îmi spune că aici mai este o persoană care este grav bolnavă și are nevoie de vindecare. Și îți spun, vino în față, spune John. Doar că n-a venit nimeni în față. Spunea Jack Deere și mie mi-era rușine de rușinea lui. Și atunci am zis, e momentul să-l prind. Doar că așa cu zâmbetul simpatic al unui bunic, la un moment dat John Wimber se uită în sală și zice, Duhul Sfânt îmi spune că numele tău, numele acestei persoane este Margaret, care are nevoie de vindecare. Și Dumnezeu vrea să o vindece chiar acum. Și continuă spunându-i, Margaret, vino, te rog frumos, din sală, pentru că vreau să mă rog pentru tine. În acel moment, de la mijlocul sării, undeva dinspre coridor, spunea Jack Deere, iese în față această femeie. Și eu, zice Jack Deere, în sine m-am îndoit foarte tare. Cine știe, poate este o înțelegere între ei. Doar că bărbatul de lângă mine, pe care îl cunosc de 15 ani, începea să tremure, așa fără să se poată controla și l-am întrebat, mă, ce-i cu tine? Și spune, Jack, Margaret este cumnata mea. Știu cu ce se confruntă, este grav bolnavă. În acel moment a venit în față, s-a rugat pentru ea și Dumnezeu i-a dat vindecare chiar acolo. La finalul acelei slujbe, Jack Deere, care s-a dus acolo cu scopul să prindă ceva greșit la John Wimber, s-a dus la John Wimber, a intrat în contact cu el, a vorbit cu el, iar mai apoi relația lui pe care a avut-o cu John Wimber și pentru că acest Jack Deere a început să creadă manifestarea darului Duhului Sfânt și a pierdut postul de pastor în biserica pe care a avut-o, apoi a fost dat afară de la universitatea în care preda și a devenit el însuși un promotor sau dacă veți, un om care promova lucrările și darurile Duhului Sfânt. Pentru că ascultă-mă în această seară ce spun, atunci când Dumnezeu te va folosi cu putere și diavolul va avea de grijă să își pună aghiotanții lui pe urmele tale, știți de ce? Ca să te prindă cu ceva vinovat, să te compromită pe tine și însăși lucrarea pe care Dumnezeu o face prin tine. De aceea mă rog din toată inima, ori de câte ori venim în prezența Domnului, să venim cu așteptări corecte, cu așteptarea ca Dumnezeu să ni se reveleze și mai mult de fiecare dată, să ne cerceteze și mai mult de fiecare dată, pentru că astfel să putem să aducem roada pe care El o așteaptă de la noi. Doamne ajută la aceasta! 2. De ce ni se usucă sufletul? Din cauza că am ajuns să prețuim mai mult datinele decât oamenii, unii dintre noi. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. La un moment dat, Hristos le răspunde. Cine este omul acela dintre voi, Matei 12 cu versetul 11, care dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Într-o altă ordine de idei, dragii mei, Domnul Iisus Hristos încearcă și vrea să scoată afară pe farisei din sistemul lor religios și duce oarecum într-o sferă practică, prezentându-le un adevăr simplu, dar cu o profunzime extraordinară pe care ei l-au înțeles, pentru că a vrut să le arate de fapt că ei erau orbiți de sistemul lor religios. Știți de ce? Pentru că din sistemul lor religios ei au scos afară ce era mai important, și anume inima. Au scos dragostea afară și n-a rămas decât o spoială tradițională care era pe ei. Și Domnul Iisus Hristos îi scoate afară din sistemul acela și le oferă un exemplu simplu. Avea o grămadă de obiceiuri, de datini. Eu să vă aduceți aminte că la un moment dat spune Biblia în Marcu, capitolul 7 și în alte evanghelii, că ei aveau obiceiul acesta să se spele într-un mod minuțios după ce veneau de la piață și îi acuzau pe ucenicii lui Iisus Hristos. De ce noi? De ce noi și ucenicii lui Ioan? De ce noi, farisei, noi ne spălăm cu mare grijă, dar ucenicii tăi nu se spală? Și Domnul Iisus Hristos, zice Biblia, pe lângă obiceiul acesta, mai avea obiceiul de a spăla ulcioarele, căldările, farfuriile. Deci ei, din punct de vedere exterior, erau extraordinari, erau turnați. Dar zice cuvântul Dumnezeu, Marcu 7, cu versetul 6, s-ar fi așteptat ca Iisus să-i certe pe ucenii, să zică, băi, nu vii rușine, cum să mâncați, cum să încălcați tradiția în picioare? Dar Hristos își pune reflectoarele pe cei farisei și le zice în Marcu 7, cu versetul 6, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi. După cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba, zice, mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ucioară și așa mai departe. Ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Mi-am dat seama că trăim vremurile când ține mai mult, dragii mei, la tradiții decât la oameni. Ține mai mult, dragii mei, la straiele noastre tradiționale decât la oamenii care au nevoie de vindecarea sufletului lor. Și știți că lucrul ăsta se întâmplă și se poate întâmpla și în zilele noastre când scoatem afară inima din sistemul nostru religios și lăsăm ca doar sistemul religios să ne dicteze și scoatem dragostea pe care Dumnezeu a pus-o în inimile noastre prin Duhul lui Cel Sfânt. De aceea mă rog, dragii mei, cu această ocazie să înțelegem. Și poate noi, cei din țara Oașului, din țara Maramureșului, trebuie să înțelegem mai bine că credința fără dragoste înseamnă fanatism și legalism. Și spunea omul lui Dumnezeu David Wilkerson că atunci când scoatem din penticostalism tradiționalismul, penticostalismul înseamnă duh și viață. Pentru că noi nu putem îngrădi pe Dumnezeu cum să lucreze, pe Duhul Sfânt să-L punem într-o colivie sau dacă am avea, nu știu, o telecomandă și să îl conducem noi pe El și să-I spunem așa să lucreze. Duhul Sfânt, dragii mei, să știți că de multe ori ne poate surprinde, dar ca să ne surprindă trebuie să-I permitem Lui să lucreze. Pentru că ascultați-mă ce vă spun, musulmanii au credință, dar n-au dragoste. Știți care este marea durere a generației noastre? Am ajuns să iubim mai mult valorile acestea materiale, poate, decât să iubim pe oameni. Prețuim poate mai mult religia, prețuim poate mai mult casele, prețuim poate mai mult tradiția noastră, obiceiurile noastre, decât îi prețuim pe oameni. Suntem în stare să ne certăm 24 de ore pentru un lucru banal, pentru un accesoriu. Și nu suntem în stare să ne călcăm peste orgoliul nostru
Și să recunoaștem că avem nevoie de pocăință cu toții. Oare la Sighetul Mălmații mai este nevoie de pocăință, frați și surori? Că la Negrești Oaș este nevoie, bereche, de pocăință. Este nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Și dacă mă rog ceva, dragii mei, în această seară, mă rog ca Duhul Sfânt să toarne în inimile noastre, fără măsură, dragostea lui Dumnezeu, Doamne ajută! Și în al treilea rând, și vreau să mă apropii de încheiere, de ce ni se usucă sufletul? Din cauza că facem planul fără Dumnezeu. Planul care nu se aliniază principiilor lui Dumnezeu. Din cauza că facem planuri după starea sufletului nostru care probabil este uscat și planurile în mod automat devin uscate. Facem planuri după scopuri greșite, după interese greșite, după rânduieli greșite, dar nu după voia Domnului. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, că la un moment dat Hristos, în versetul 13, îi zice acelui om, întinde-ți mâna. Și el a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă, ca și cealaltă. Și în momentele acelea, farisei, zicibile, au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus. Și știți ce-mi văd aici? Când facem planuri fără Dumnezeu, nu se alege nimic de ele. Zice cuvântul Domnului în versetul următor, în versetul 15, dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. Vă întreb, cunoaște Dumnezeu toate planurile pe care noi le-am făcut pentru anul 2024? Normal că le cunoaște. El știe dacă au fost planuri sănătoase sau dacă au fost planuri uscate, planuri care au fost după voia noastră sau după voia lui Dumnezeu. Dar Biblia ne vorbește în Luca 12 despre nebunia oamenilor care își fac planuri fără Dumnezeu. Acel om care și-a făcut planul cu el și tot cu el. Planurile noastre și planurile Dumnezeu. Planurile noastre și tot cu noi. Și despre noi și cu noi. Și Dumnezeu nu este niciunde în planurile noastre. De aceea Dumnezeu îi spune așa, nebunule, adică omule, care nu mi-a pus pe mine în centrul planurilor tale și a vieții tale. Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care tu ți le-ai adunat ale cui vor fi. Spuneam, dragii mei, și la Glod astăzi, nu vi se pare o nebunie să ne facem planuri pentru ani de zile și să nu știm că mai avem de trăit câteva momente? Dar atunci când ne facem planuri fără Dumnezeu, Dumnezeu este specialistul în distrugerea planurilor care sunt fără El. Mi-aduc aminte, dragii mei, în anul 2015 mi-am făcut planul împreună cu soția mea de a mă muta în Statele Unite ale Americii. Eram diacon pe atunci, am anunțat în comitetul bisericii că în câteva săptămâni voi pleca în Statele Unite ale Americii, definitiv. Dumnezeu nu vorbise profetic, nu vorbise personal, deși știam că locul meu este în zona noastră, în acel moment, inima mea mă ducea tot în America. Soția mea la un moment dat îmi spune, dragule, zice, dar n-ar fi bine să punem totuși un semn înaintea lui Dumnezeu? Și știți cum suntem noi de multe ori, punem semne înaintea Domnului care să se împlinească de fapt cum vrem noi. După dorința inimii noastre și de multe ori încurcăm dorința cu credința. Și zice, frate, am credință. Tu n-ai credință, tu ai dorință. Și zic, gata, zic, e clar. Știu ce semn să punem înaintea Domnului. Zic, uite, mai am 2 săptămâni valabile din viza pe care am avut-o de 10 ani. Dacă cei de la ambasadă, domnii de acolo, au bunăvoința să mi prelungească, înseamnă că e voia Domnului să plec în America. Eram convins cu jumătate familia, 6 frați cetățeni americani, că o să-mi prelungească viza. Am respectat viza, cu viza încă valabilă, era imposibil să nu-mi dea viza. M-am dus pe o vară toridă, cald, 40 de grade aproape în București. Am ajuns în fața ambasadei, m-am dus și cu trenul, domnule, în compartiment, îți venea să-ți dai Duhul, să vină Domnul după tine. Am ajuns acolo și domnul de la ambasadă ne respectă foarte mult. Și ne-a pus acolo la rând să stăm afară, așa cum stau oile, știți? Și eram acolo și povesteam. Ce mi-aduc foarte bine aminte e că atunci am stat de vorbă cu mai mulți oameni de acolo și era o tânără din Sighetul Mărmației. Și fiecare spune povestea lui. La cine merge în America, ce faci? La un moment dat tânăra aceea împărtășește și ea zice, acum 3 săptămâni sau câteva săptămâni am cunoscut, zice, pe internet am cunoscut un tânăr care mi-a făcut o invitație, acum el este prietenul meu, iubitul meu, mă duc, zice, vreau să mă duc în America la el. În sinea mea am zis, în viac nu-ți dau ăștia viza. Când mi-a spus și o poveste, o, zice, tu stai liniștit că tu primești viza. Doar că, dragii mei, Dumnezeu mi-a distrus planul, știți prin ce? Printr-o poză. Am ajuns în fața ambasadei, m-am uitat, am făcut un selfie și am scris acolo pe poză, Doamne ajută! Și am trimis unui frate de-a meu din America. Și Dumnezeu m-a ajutat așa de frumos că cei de la security a venit la mine și a zis, nu vă supărat, ați făcut poză la ambasadă? Wow, nu trebuia să fac. Păi nu trebuia. șterge-te, rog frumos, poza. Am dat să șterg, s-o updatat aplicația respectivă, n-am știut să mai șterg. Zic, domnule, șterg aplicația, nu e nicio problemă. Doar că, zice, nicio problemă, poți să-mi dai, zice, un buletin? Zic, sigur, îi dau buletinul ca să-mi facă trecere, să pun o vorbă bună, precum i-a pus, de fapt, acel paharnic lui Iosif. Îmi dați seama că în mintea mea am știut ce se întâmplă și am zis, domnule, nu vă supărați, îmi influențează cu ceva interviul acesta. Nu, zice, stai liniștit. Mi-a dat înapoi buletinul, am ajuns în fața ghișeului, mă întreabă scopul plecării. Domnule, vreau să mă duc în vizită. Ne pare foarte rău, îmi dă înapoi pașaportul cu viza valabilă, încă 2 săptămâni, nu mi-a anulat-o? Și a zis, ne pare foarte rău, nu vă putem prelungi viza. În momentul acela am crezut că primesc așa o lovitură în tâmpla capului, m-am dezechilibrat și fizic, și psihic, și emoțional, și spiritual. Am zis, domnule, poate a fost greșeala mea. Dumnezeu poate a vrut să mă duc, dar eu am făcut poza, am stricat planul lui Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu avea în vedere să-mi strice planurile mele, care erau făcute fără Dumnezeu, printr-o poză. Dar zic, bun, Dumnezeu vrea, dar cu siguranță, nu știu, poate Dumnezeu nu mă vrea negreștoaș. Doar că la un moment dat mi-am adus aminte, și cu asta vreau să închei, mi-am adus aminte de un moment în care eram în anul 2010, în Italia, în Torino, pe un balcon, și în timp ce eram acolo, eram în perioada în care fugeam de Dumnezeu. Și la finalul unui moment în care am stat pe balcon, am auzit vocea lui Dumnezeu spunându-mi, ai promis și nu te-ai ținut de cuvânt. Și se repetă din nou acea voce ca și un glas de tunet. Ai promis și nu te-ai ținut de cuvânt. M-am blocat fizic, n-am mai avut puterea să mă mișc din punct de vedere fizic preț de câteva momente, n-am putut să evaluez clar acele momente cât am stat acolo. Dar ce mi-aduc aminte că după ce cumva am primit așa libertatea fizică de a fugi, am fugit repede în apartament. Soția mea Ioana s-a uitat la mine, m-a văzut că sunt speriat. Și când s-a uitat la mine și m-a văzut speriat, m-a întrebat, Ruben, ce-i cu tine? Și în momentul acela n-am spus nimic, am ieșit înapoi afară și am zis, Doamne, astăzi e marți. Deși trebuie să stau 2 săptămâni aici în Italia, joi plec în România, mă duc la Negreștoaș, că pe data de 5 aprilie este un botez nou testamentar în biserica noastră și mă duc să închei legământ cu tine. Când am fost în București, mi-am adus aminte de ceea ce mi-a spus Dumnezeu, că atunci când îi promiși ceva lui Dumnezeu, Dumnezeu, ascultă-mă, promisiunea aceea te urmărește peste ani, până în clipa morții, până nu-ți împlinești promisiunea pe care ai făcut-o lui Dumnezeu. Și când faci planul fără Dumnezeu, Dumnezeu, dragul meu, ascultă-mă, este cel mai mare specialist în ale ți le strica. Aș vrea în această seară, dragii mei, să mă rog din toată inima pentru dumneavoastră și îmi cer permisiunea fratelui Marius, haideți să ne ridicăm pe picioare. E o seară în care probabil Duhul Sfânt al Dumnezeu ne-a făcut o radiografie la suflet. Și poate cineva dintre dumneavoastră va spune, bun, dar numai nouă, nu, Dumnezeu mi-a făcut și mie o radiografie. Am nevoie mai mult să mă predau lui Dumnezeu, să mă separ pentru Dumnezeu, să mă consacrez pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și sunt în seara asta înaintea dumneavoastră și înaintea Dumnezeu ca unul care și eu am nevoie de vindecarea sufletului. Că de multe ori, dragii mei, să știți că și sufletele noastre ale slujitorilor încep să se usuce din cauza faptului că venim în casa lui Dumnezeu cu așteptări nepotrivite. Venim în casa lui Dumnezeu și prețuim mai mult datinile decât oamenii. Venim în casa lui Dumnezeu și în timp ce ne facem planuri fără Dumnezeu. Și poate ni se întâmplă și nouă, dragii mei, cum mi s-a întâmplat tovarășului Ceaușescu când pe data de 4 decembrie 1989, istoria ne spune că imediat după summitul din Malta, din data de 2-3 decembrie, nemulțuit fiind de hotărârile care s-au luat acolo, a avut o întrevedere scurtă cu tovarășul Mihail Gorbaciov, cu omologul lui, la acea reuniune de la... a tratatului organizației de la Varșovia. Și în urma discuției și a întrevederii pe care au avut-o, au discutat și la final Ceaușescu se uită la el cu mâna ridicată și spune, tovarăși Mihail, ne vedem luna viitoare în același loc. Și Gorbaciov se uită la el, spune istoria cu neîncredere și îi spune, dacă ne vom mai vedea. Nu știu, m-am gândit, oare știa ceva Gorbaciov ce se va întâmpla pe 25 decembrie? Nu știu să vă dau un răspuns aici. Însă ceea ce știu, dragul meu, în această seară să spun este următorul aspect. Că nu se știe niciodată ce se întâmplă peste următorul minut. Aș vrea în această seară să plecăm capetele cu toții. Și dacă în această seară, dragul meu, Dumnezeu ți-a vorbit ție, Dumnezeu ți-a cercetat inima și poate ai venit aici cu sufletul uscat și ai nevoie de vindecarea lui Iisus Hristos. Am venit în seara aceasta aici cu dorința ca Iisus Hristos să ne vindece sufletul în această seară. Noi vrem în seara aceasta să faci și tu ce a făcut acel om cu mâna uscată. Aș vrea să întinzi mâna spre Dumnezeu în această seară și să-L rogi pe Dumnezeu: Doamne Iisuse, vindecă-mi sufletul meu, care mi este uscat de luni sau poate de ani de zile. Nu mă mai bucur în casa ta, nu mai simt fiorul Duhului Sfânt, nu mai am dragoste pentru tine, dar vreau în seara asta să mă vindeci. Pentru că ascultă-mă ce spun. Mi-a dat Dumnezeu nu de multă vreme, nu sunt profet, dar mi-a dat într-o vedenie Dumnezeu un butuc uscat, puternic de uscat. Și peste butucul acela s-a pus un garou. Și la un moment dat s-a pus acolo o perfuzie la acel butuc de lemn uscat. Și în timp ce curgea acel lichid, butucul acela a început să se înverzească. Și mi-am dat seama, dragii mei, că butucul acela îi reprezenta pe unii oameni din bisericile noastre, care sunt puternici de uscați. Dar Hristos, ascultă-mă, e cel mai mare medic, e cel mai bun chirurg, e cel mai bun doctor care poate să vindece sufletele noastre uscate. El poate în seara asta să-ți spună și la sufletul tău o perfuzie spirituală prin care să începi din nou să verzești, să dai migdale și să înflorești pentru Dumnezeu. Vreau în această seară să te întreb, dacă este cineva aici care are nevoie de vindecarea sufletului lui, vreau să fac o rugăciune specială pentru tine în seara asta. Te rog să faci ceea ce a făcut acel om cu mâna uscată. Ridic o mână spre Dumnezeu, pentru că vreau să mă rog pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă mai este cineva în seara asta aici, Dumnezeu să vă binecuvânteze. S-au ridicat mai multe mâini. Eu știu că aici sunt mai multe suflete care au nevoie de vindecarea lui Dumnezeu. Poate cineva se uită prin intermediul Facebook-ului sau a YouTube-ului. Vreau să mă rog și pentru voi. Tată din cer, stau înaintea ta ca unul care am înțeles într-o zi că am nevoie de vindecarea sufletului meu, a sufletului meu deșertificat, a sufletului meu arid, a sufletului meu care nu ți-a dus roadă timp de 21 de ani. Și uneori, Doamne, deșertificarea caută să-mi cuprindă din nou sufletul. Însă mă rog în această seară ca unul care a fost vindecat prin sângele tău curățit și iertat de păcatele mele și sufletul meu a început să înverzească, să înflorească, să dea migdale, să aducă roade pentru tine. Mă rog în această seară pentru toți aceia care au ridicat mâna spre cer și au nevoie ca tu să le pui o perfuzie în sufletul lor, Doamne Dumnezeule, prin care să le oferi viață. Mă rog în această seară, Duhule Sfinte, vino și suflă peste noi viață în seara aceasta, Doamne, și te rog, smulge din noi sufletul nostru uscat și dă-ne un suflet sănătos, viu, smulge din noi inima noastră de piatră și în locul ei pune o inimă de carne care să pulseze pentru tine. Pune noi un duh nou și statornic, restaurează orice suflet de aici uscat, Doamne, pune în ele viață, pune în ele puterea Duhului Sfânt. Pune în ele, Doamne Dumnezeule, puterea de a se apropia de tine mai mult în această vreme, ca în orice vreme, Doamne. Și astfel, Doamne Dumnezeule, să aduci vindecare, eliberare, dezlegare, iertare și mântuire în cel mai puternic nume, în numele atotputernic al lui Iisus Hristos din Nazaret. Și îți mulțumesc, Tată din ceruri, că în această seară te-ai atins și de mine. Te-ai atins, Doamne Dumnezeule, de fiecare dintre noi. Mă rog pentru Biserica Betel, poartă tu în continuare pe brațele tale atotputernice, păzește lucrătorii de aici, Doamne, de atacurile vrăjmașului, de învinovățirile diavolului, Doamne Dumnezeule, și ține-i, Doamne, în palma ta, Doamne Dumnezeule, până la sfârșitul alergării. Te binecuvântez, Tată, Iisuse și Duhule Sfinte în veci. Amin.